En primeiro lugar, o que hai que transmitir é unha mensaxe de solidaridade cos traballadores e traballadoras que van perder o seu emprego, máis de 50 persoas que terán que buscar outra oportunidade laboral noutro sector. En segundo lugar, asumir que isto é consecuencia da aposta decidida por as grandes empresas. Hai estudos contrastados que cada posto de traballo que se crea en grandes superficies destrúe dous na comercio local. E recalcar que nos creemos que o comercio de proximidade é o que crea emprego de máis calidade, de máis estable, e que, bueno, isto é consecuencia desa aposta no pasado polos grandes centros, que ao final o que deriva que estamos a expensas do que se decida noutros eidos moi diferentes da cidade de Ferrol, con compañías que dependen de grandes multinacionais que non lles importan as persoas nin as localidades onde estean.